Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qodirxonim. Anglashimizcha, 13 avgust Amerika Tashqi ishlar ministerligida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida yig'in qatnashibsiz. Bu yig'in ahvolidan bizni va radio anglatuvchilarimizni ozroq xabarlandirgan bo'lsangiz deb arzu etaman.
Bu qitimki Amerika Tashqi ishlar ministerligininki Xitoy hukumatining kishilik huquq masalasi to'g'riliq bo'lgan suhbat yig'inining mazmuni va hozirgi vaziyatda Uyg'ur xalqiningki duch kelayotgan eng og'ir ahvollari to'g'riliq nimalarni o'tirib qo'yganligi, Xitoyning bunga bo'lgan pozitsiyasini bilish uchun biz bordik. 13-14 Amerika Tashqi ishlar ministerligidan nihoyatda yaxshi deklaratsiyalar demokratiya kishilik huquq fondi jamiyatining odamlari ham andekin kishilik huquq tashkilotlari Human Rights Watch, Amnesty, Tibet biz degandek hammamizga umuman Xitoy hukumatiningki bu qitimgi Xitoy Uyg'urlarga bo'libmi Tibet xalqiga selayotgan zulmi haqida qandoq qandoq masalalarni o'tirib qo'yganligini aytib o'tdi.
Uyg'ur masalasi haqidami Xitoy tarafi bilan maxsus dialogda bo'ldimi?
Albatta, intayin qattiq, intayin ang yuqori darajada qo'yibdi. Chunki
qaysi masalalarni asos qo'yibdi?
Xitoy hukumatı Uyg'urlarning ahvoli intayin yaxshi. Masalan, Ningxiadagi tunganlarning masjidlarini ularning diniy erkinligini olib ko'rsatib, biz islom diniga e'tiqod qildiganlarga shunday erkinligini beryapmiz, buni deb uni ko'rsatgan ekan Amerika hukumatiningki kishilik huquq delegatsiyasi qo'lidiki biz ta'minlagan butun paketlarni o'tirg'i qo'yib bularning bu bir taraflama ko'rsatganligini bu yerda Ningxiadagi diniy erkinlik masalasi bilan Sharq Turkistondagi diniy erkinlik masalasining o'xshash emasligini bu yerdagi Uyg'urlarga Ramazonda yog'liq otgan taqvodor namoz o'qigan diniy ulmolarga bularning qattiq zarba beriyotganligi ham tutqun qilayotganligi qonunsiz odam o'ltirayotganligi hamdekin ashularning o'zini oqlash huquq berilmayotganligi yog'liq otgan qizlarning chundal tatgan qizlarning huzurligi narsani yirtib kelinib shu vaqa tufayli etish bir ikki taraf urush ahvollarining yuz berayotganligini ham shu bo'libmi shu ramazonda hammasiga ro'za tutish masalasida nurg'un cheklamalarning qo'yilganligi bu haqdiki o'zini qo'ldiki yuqori pakit va amaliy darslarni o'tirg'a qo'ygan ham yanada yuqori darajada qo'ygan uchurlarimiz hammasini to'plab oshiningdan bir xulos chiqarish orqali bizning davatgan gaplarimizning haqiqatligi Xitoyning butun dunyoga berayotgan axborotlarining yolg'onligi Uyg'urlar intayin og'ir ahvolga duch kelayotganligi shuning uchun Amerika hukumati shuni haq deb e'tirof qilg'achqa ushbu Uyg'ur masalasini o'yg'izga oldi degan.
Endi ism qilishga Rabiya Qodirxonim sizning kuchli talablaringizning yana birisi shu Uyg'ur elida yuz bergan shu 5 iyul va undan keyin Uyg'ur elida yuz berayotgan shu qarshilik ya'ni xalqning qarshilik harakatlari va buning qarta bostirish harakatlari ustida shu mustaqil bir tekshirish umiga avatish buni tekshirishni talab qilgan edingiz bu suhbat ichida bu talabni o'tirib qo'ya olibdimi
albatta o'tirib qo'yibdi buni Yevropa birligimi o'tirib qo'yibdi balkim yaqinda javob berish ehtimoli bor qitim Yevropa birligining tekshirish umaklarimi Xitoy bilan bizning masalamizda qattiq talash tortish qilibdi demak biz yanali talab qildik vatanga berib hamimbeka ahvolini bo'libmi Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasini Xitoy hukumatining qandoq dafsandi qilayotganligini Xitoy hukumatining hujum qilishining yadroliq kuchi bizning milliy kimligimiz bilan birga diniy e'tiqodimizga qattiq berilayotganligi haqida biz qayta ta'kidladik.
Albatta radio anglovchilarimizni menga o'xshash qiziqyapti deb qarayman. Bu Xitoyning bu Amerikaning bu talablarga o'tirib qo'ygan masalalarga qandoq inkas qaytarganligiga.
Xitoy hukumati har qatim Amerika bilan suhbat o'tkazsin, Yevropa bilan suhbat o'tkazsin, mayli Birlashgan Davlatlar tashkiloti bilan suhbat o'tkazsin. Muxbir xonim passiv o'rinda hech qanday pozitsiya bildirmay, gapni u yoqqa bu yoqqa qochirib vaqtni o'tkazdi. Bular buni albatta biladi. Xitoy hukumati tunji qatim oz sonlik millatlarga mush bo'layotgan siyosatda oz to'la o'zgartirish kirgizmasa bo'lmaydiganlik haqida biroz eg'iz o'tib ketibdi. Buningdan burun uni Xitoy hukumati bo'yniga olmaydi, ixroqmaydi. Bu qitim eg'izga erishning o'zi Amerikaning bu qitimqi siltidagi natijasi deb qaradik. Rad qilishga chorasiz qolgan. Yurgizayotgan milliy siyosatda tunji qitim shundoq gap qilishi deb taraz qildi ular. Inshaalloh shundoq bir vaziyat o'zgarib turmidiki nurgun balalarımız çıkıp gitti hem yani Amerika hükümeti turumu diye tıvatkallarını yukup ketkellerini ölüm cezası meselesini kayıt kayıt erizgi yaptı. Yani Kıtay hükümetinin adam kilidiğe okşaydı Amerika'ya. Bu mesele yakışılık karab yüzünüşü mümkün. Amerika'nın bundan oturduğu meselenin kuyuşu, iki çıkışı ve Avrupa parlamentlerinin ve başka devletlerinin, Türk devletlerinin akım akı bunun erizgi erişi. Demek Kıtay hükümetini oylanması bulmaydıgan, Uygur meselesinin bir taraf kımısı bulmaydıgan bir mesele ikerliğinin tonup yetişke, girdavığa ekeldiği de karıdık. Azırak bolsun bir kalbi kıgallayık de karıdık.
Xalqaro iqtisodiy va siyosiy sahnada Amerika bilan Xitoyningki bu hamkorligi bog'ansir kuchayyotdi. Bundaq bir sharoitda Uyg'urlarning masalasi qandaq bir masalaga aylanib qolishi mumkin sizningcha? Xitoy bilan
Amerika bilan Xitoyningki iqtisodiy hamkorligi bo'libmi? Amerikaning iqtisodiy hamkorligi yolg'iz Xitoy bilan emas. Mayli Hindiston bo'lsin, mayli Yaponiya bo'lsin, mayli G'arb dunyosi bo'lsin, butun dunyo bilan mayli Islom bo'lsin, Sharq bo'lsin, Amerikaning iqtisodiy hamkorligi davomli mavjud. Shuning uchun meningcha bu normallar ketayotgan narsa Amerikaning kishilik huquq qimmat qarashi. Amerikaning dunyo tinchligiga bo'lgan o'zining patrullik xizmatiga bu hech qanday daxl tarviz yetkizmaydi. Amerika cho'qin o'zining qimmat qarashi va qonuniyati siyosati ham dunyoning tinchligi uchun ektirayotgan faoliyatida albatta Sharqi Turkiston masalasi O'rta Osiyoning tinchligi, uningkin Osiyoning tinchligi. Uningdan keyin dunyoning tinchligi bilan zich munosabatlik ekanligini Amerika yetib biladi. Shuning uchun bu masalada Amerika hargiz iqtisodiy hamkorligiga bizning maslimizni qurbon qilmaydi deb o'ylaydi. Amerika Xitoy hukumatiga besim ishlatish va bizning maslimizga orilishni kundan kunga ilgari suryapti, kuchaytiryapti, ojizlamayapti. Bu bizning qattiq talabimiz, ham bizning xizmatimiz, ham dunyoning tarixining taxirsiz shunday qilish tegishlik bir davrida ketyapti Uyg'ur masalasi.
Endi bu qitim ko'rishgan vaqtingizda yana bu yaqinda yuz bergan, ammo Oqsuvda yuz bergan voqealarni yana ta'kidlab o'tdingizmi tashqi ishlar
ministrligiga? Albatta, Oqsuvda yuz bergan voqealarni ta'kidladik. Ham ondikinzam shu Lukchin Xotandiki voqealardagi asl o'lgan Xitoyning e'lon qilgan sonining yolg'onligini mush sirtga chiqqan xodimlarning bizga bergan uchurlari va vatanning ichidan o'zimiz telefon berib ma'lum organlardan hatto Xitoylarning og'a uchurlarimizda Xotanda o'lgan odamlarning munoyati ko'p ekanligi Xitoyning bergan ma'lumotining yolg'onligini shunga qat'iy xalqarodan mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, mayli Amerika hukumati, mayli Yevropa parlamenti, mayli Islom birligi dunyodan shundoq bir tashkillangan bir umatlar berib bizning vatanimizni tashirib kelish haqiqiy ahvolni uqish bizning xalqiga yordam qilishga chaqirdik.
Rahmat sizga Rabiya.